Izročimo se Svetemu Duhu, da nam bo beseda očeta veliko pomoč, da bomo mogli zgodbo odrešenja, ki nam je ob tem tako zelo pomenljivem trenutku spremenitve na gori, tako zelo blizu, da nam bo odrešenje res pot, resnica, življenje. Veselimo se, ker je v tem večkrat napornem iskanju, razumevanju in življenju z nami priprošnjo Božje Matere, svetega Jožefa, naših krstnih zavetnikov, svetega Lorenca, zavetnika tukajšnje župnijske cerkve, vseh svetih, vseh blaženih. Prva misel, ki jo želim danes z vami podeliti, je kvaterna nedelja. Prav je, da stopimo veliko dogajanje naših prednikov, ki so štirikrat na leto, v soboto in nedeljo, se postili, žrtvovali in molili za svetost duhovnikov, redovnic, redovnikov, misionarjev, misionark, da bi obljubo pri posvečenju mogli uresničevati vse polnosti in da bi res postali podobni Jezusu, dobremu pastirju. Hvala Bogu za to veličastno zgodbo preteklosti in hvala vam, ki na različne načine, tudi s prenašanjem bolezni in trpljenja, darujete delček, da bi mozaik odrešenja tudi po nas duhovnikih, redovnicah, redovnikih misionarjev, misionarjih bil blizu slehernemu in vsakemu. Hvala vam za to zgodbo prijateljstva, za vse tisto, s čimer omogočate, da smemo in moremo uresničevati to veliko zgodbo, dar očetove ljubezni za večno srečo vseh in vsakega. Rad ponavljam, tudi danes bom, ne gre toliko za osebo, gre za zgodbo odrešenja, ki jo pa moramo kljub svoji krhkosti in nepopolnosti in tudi grešnosti uresničevati z njegovo pomočjo, pa tudi in še posebej z vašo molitvijo in podporo. Bog vam povrni za to skrivnost. Dodajmo seveda tudi iskreno prošnjo za nove duhovne poklice. Dodajmo tudi prošnjo, da bi slovenska cerkev dobila dobra prva pastirja, tako mariborska, kakor ljubljanska nadškofija. Z veliko hvaležnostjo se oziramo na prehojeno pot obeh škofij in gledamo velikane, ki so za svojo pastirsko vlogo toliko dobrega storili in tudi zato molimo in se veselimo tiste izbire, ki bo tako globoko uresničevala zgodbo odrešenja tudi v tej in drugi krajevni cerkvi. Hvaležni smo za tiste, ki so toliko dobrega storili. Še posebej gledamo blaženega Antona Martina Slomška, pa Božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga in danes še posebej ob 69. obletnici smrti mučenca Božjega služabnika Daniela Halasa. Naj ob tem in mnogih drugih prošnjah pri Bogu zaživi skrivnost odrešenja za blago naše domovine in vsega sveta. Naj živi, naj svojo polnost doživlja ta lepa pobožnost preteklosti in ponesemo tudi prihodnim rodovom. In še enkrat hvala vsem, posebej tistim, ki ste na bolniških posteljih, ki delujete, darujete svoje trpljenje, molitve in žrtve, da bi zmogli uresničevati zgodbo Jezusa, dobrega pastirja, tukaj in sedaj. Drugič, današnja Božja beseda je vsa povzeta v tistem nenadejanem in zelo lepem prizoru na gori. Gotovo so bili apostoli nemalo, nasprotno, zelo presenečeni. Saj smo ob samem branju evangelijskega poročila zaslutili njihovo, pravzaprav, neizmerno presenečenje. Ko gledamo to zgodbo, vemo, da je Jezus podaril tem izbranim učencem tudi zato, da bi ob trpljenju, ki bo sledilo v Jeruzalemu, ohranili zaupanje v Boga in njegovo ljubezen in še posebej ob njegovem vstajenju tako jasno zaslutili, kako je Bog v svoji ljubezni neizmerno lep in prečudovit. Da bi znali za to skrivnostjo doživetja pregovati te in druge težave, ki bodo sledile. Ko stopamo s tem doživetjem naše vsakdanje življenje, vidimo, da je takih in podobnih efektov kar veliko, posebej danes v sodobni družbi, v družbi telekomunikacij. S tem želim samo izpostaviti, da je človek v svojem bistvu zelo željan takih prizorov, takih, ki nekoliko presegajo realnost in vsakdanjost. Poglejmo samo zabave, televizijske programe, da ne govorimo o mnogih drugih oblikah, ki tako jasno spričujejo, kako človek pravzaprav nekak željan takih in podobnih prizorov. In ko smo danes zbrani o poslušanju tega čudovitega odlomka in tudi gledanju tega prizora, je toliko bolj prav, da v tej tržnici razno raznih ponudb resnično gledamo tega, ki ima svojo neizmerno moč in že skozi stoletja in tisočletja nagovarja človekovo srce in njegovo življenje. Veliko je podobnih in takih trenutkov v življenju. Pomislimo samo na tiste trenutke, ko se srečata fant in dekle, ko začenjata na nek način drug v drugem videti možnost skupnega življenja, koliko lepih besed se izreče, a kasneje se pokaže, da so te besede bile veliko krat premalo iskrene in tudi zelo realne. Veliko je takih in podobnih doživeti, ki jim seveda veliko krat sledijo potem žalost, trpljenje, bolečina, malodušje, celo obup. Lejte, tudi zaradi tega je prav, da iščemo ta prizor na gori in da živimo iz njega. Kje je tisti temeljni kriterij, ob katerem lahko takšne in podobne efekte vsakdanjega življenja res vzamemo za te prave in tudi verodostojne? Predvsem zgodba trpljenja. Zato Jezus pravi, nič ne govorite. Šele, ko bo sin človekov vstal od mrtvih, takrat vam bo dano razumeti. Tudi trpljenje, ki je ponovadi zelo povezano z vsakdanjim življenjem, pa naj bo bolezen na duši ali na telesu in druge stiske, ki jih prinaša življenje, ponovadi spričujejo, ali je ta beseda, ali je ta odnos, ki ga živim, zares iskren in verodostojen. Trpljenje je tisto, ki ponovadi verificira, preizkuša resničnost in realnost naših obljub in ne nazadnje takšnih ali drugačnih veličastnih prizorov, ki jih tako zelo ljubi tudi naše življenje, naše telo. Ko gledamo to veliko dogajanje, je prav, da zaključimo to razmišljanje ob gledanju tega velikega prizora na gori s prošnjo, Gospod, odpri resnico svoje lepote tudi mojemu življenju. Razodeni svojo neizmerno lepoto mojim mislim, čustvom, besedam, dejanjem, da bom močan in zanesljiv, še posebej, ko prihajajo takšne ali drugačne vsakdanje preizkušnje, da bom za tisto ljubezno in dobroto, ki jo želim spričevati na poti vsakdanjosti, zares vedno znova znamenje tvoje ljubezni in tvoje dobrote. Veliko krat se na to spomnimo, in glejmo ta prizor, da bomo močni in zanesljivi in da bomo vedno znova pričevalci tiste neizmerne ljubezni, ki jo je Gospod razodel tudi na tej gori. In ne nazadnje, naj v naših ušesih odzvanja očetova obljuba, ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Veliko, veliko stvari slišimo vsak dan. Vidimo ogromno stvari in prav je, da iz tega rastemo in iz tega živimo. Veliko je takih stvari, ki nam jasno spričujejo to lepoto Božjega življenja. Bi dodal samo eno iz bogate zakladnice, ki smo jo doživeli že ob spočetju. Lete že takrat nam je Bog sam jasno spričal z svojim osebnim poslancem, da nas ima rad. In tudi z prizorom na gori, ker se je spremenil njegov sin, naš Gospod Jezus Kristus, potrjuje resničnost te ljubezni. Rastimo iz te ljubeče zaznamovanosti, ki je vedno v nas in tako močno jo živimo, da bo prepričljivo znamenje očetove ljubezni tudi tukaj in sedaj. Ne nazadnje, naj bo spominjanje tega imenitnega trenutka ob spočetju velika spodbuda, da bi med 19. in 25. marcem, praznikom svetega Jožefa in Gospodovega vznanenja, priložnost, da se zahvalimo našim mamam in očetom, ki so sprejeli naše življenje in toliko dobrega storili, tudi učiteljem, vzgojiteljem, znancem, bratom, sestram, stricom, tetam in mnogim drugim, ki so vse storili, da bi bili srečni in veseli in da bi to srečo uživali večno in vekomaj. Kot tretjo misel pa bi rad danes podelil veselje, ki ga doživlja vsa cerkev. Obhajamo namreč papeško nedeljo. V četrtek je menilo namreč eno leto, odkar je za papeža, za rimskega škofa bil izvoljen papež, ki mu je ime Frančišek. Lejte, tudi vi otroci veste, kak je to lepo. Vsi ga nosimo v svojem srcu, vse nas nagovarja. 17. decembra leta 1936 je zagledal luč sveta. Oče Mario, po poklicu železničar, mama Regina, gospodinja, štirje brate in sestre so bili še v družini. Sprva ni mislil, da bo postal duhovnik, saj je dosegel diplomo kemijske tehnologije. A kasneje je rasla ta poklicanost, na katero je odgovoril in pri 33 letih leta 1969 postal tudi duhovnik. Kasneje škof, nadškof, kardinal in kot že rečeno 13. marca leta 2013 tudi rimski škof in papež. Veliko lepega smo že slišali in kako lepo je, da imamo takšnega papeža. Osebno sem srečen in ponosen, da je tako. Za svojo skrbjo, ljubečo bližino bolnim, izključenim, ljudem, ki živijo na obrobju, družinam, zakoncem, bolnikom, pravzaprav jasno razkriva vso lepoto Jezusa, našega odrešenika, dobrega pastirja. In resnično smo lahko ponosni in upravičeno bomo danes tudi ob koncu svete maše zapeli zahvalno pesem. Obenem pa bi rad povzel to zgodbo, ki iz katere raste to lepo življenjsko poslanstvo papeža Frančiška in to je zgodba molitve. Že takrat, lani, ko je bil izvoljen, je najprej prosil, molite zame. Na trgu svetega Petra je nastala nenadejana tišina. Vsi so obrnili svoje oči in srca k Bogu, vsemogočnemu. In ob tem se je začelo, lahko bi rekli, nadaljevalo tisto prelepo dogajanje, ki smo mu priča, ob katerem ves svet doživlja nekaj res Božjega in večnega. Da, rad bi ob tem izrisal tisto temeljno podobo ali temelj ali osnovo, iz katere vse raste in to je molitev, molitev in še enkrat molitev. Prav ste slišali, molitev, molitev in še enkrat molitev. In še tisočkrat bi morali reči molitev, molitev in še enkrat molitev, kajti na tem sloni njegovo poslanstvo in tudi nam kaže prelepo pot, da bi tisto, kar je lepo in dobro v nas živelo in da bi mi in vsi ljudje po širnem svetu bili deležni večne sreče. Zato smo rojeni in zato z velikim veseljem skupaj z njim molimo.